палящее солнце и мудрый орел. Казахский народ по дороге подол, подвел и открыл все тайны, секреты жестокого мира и зачитал все заветы. Долгое время с этим врагом воевали, через несколько веков мы независимы стали. Да, не склоняясь мы от тяжести судьбы, казахское знамя через огонь и воду пронесли. В глазах жерем, менің глазах елем, тек саған арналған. Менің өленім жүректен шыққан. Осы сөздерім мәңгілікке сенің басыңда қалсын. Я, қазақ жерем, менің қазақ елем, тек саған арналған. Менің өленім жүректен шыққан. Осы сөздерім мәңгілікке сенің басыңда қалсын. Казахскую геральдику прошу не осквернять. И наш народ ценить и уважать. На нашей земле много наций живет. Смело Казахстан родиною назовет. Мы добрые люди, гостеприимный народ. Кто хоть раз здесь был, тот сразу поймет. Ценим мы дружбу с другими государствами. И эта песня объединяет нас. Мы казахские боксеры, боксы и штангисты. Наши любимчики, наши финалисты. Казахстанский флаг под звуки гимна возвышали. О чем-то задумавшись, лесу и злозраняли. Казах жерем, менің қазақ елім, тек саған арналған. Менің өленім жүректен шыққан. Осы сөздерім мәңгілікке сенің басыңда қалсын. Ақын өнерім айрықша болсын. Ақыл сөздерім жүрекке қалсын. Я, ақыл өнерім айрықша болсын. Ақыл сөздерім жүрекке қалсын. Репрессии и годы войны нашу честь отстояли. Дедушки, отцы, кровь проливали. Вот так вот все шли, думая о будущем нашей земле. Говорим вам спасибо, низкий поклон за родной Казахстан, за сладкий наш он. Теперь живем мы без забот, счастливо, красиво. Мой Казахстан, одно большое диво. Спасибо за родной Казахстан, за сладкий наш сон. Мой Казахстан, одно большое дивое. Казах жерім, менің қазақ елім, тек саған арналған. Менің өленім жүректен шыққан. Осы сөздерім мәңгілікке сенің басыңда қалсын. Казахстан! Менің сүйікті елім.